Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, shalawatullah wa iyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sihatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mari kita taati Allah dan mari kita bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menetapi Islam, pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tetapi ada satu kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan oleh Allah taala bantuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam menetapi Islam. Lakantun, tergantung kita apakah kita akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menetapi Islam. Itu perkara lain, itu tergantung dengan satu karunia Allah, yang kedua dengan ikhtiar kita di dalam menetapi Islam. Tetapi yang pasti bahwa Allah Ta'ala memberikan ujian bagi seorang Muslim itu sesuai dengan kekuatan iman yang dimiliki. Sisi lain, hadirin sekalian, asyhadallahu wa iyyakum, satu masyarakat semakin jauh dari agama Allah, maka akan semakin banyak masalah yang dihadapi. Apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya? Untuk mengarahkan manusia kepada keyakinan bahwa kita ini dituntut oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi ke depan kita akan melihat kehidupan yang semakin memusingkan. Tidak tahu wujudnya pun apa, apakah mungkin bencana semakin banyak atau ekonomi semakin murat-marit, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti itu merupakan satu sunnatullah yang Allah tetapkan atas siapapun orang yang ingat kepada Allah kemudian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hidup di akhir zaman adalah istiqomah di dalam menetapi Islam sampai kapanpun. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Bapak Ibu-ibu, bilih gesang kula panjenengan sami, di akhir zaman itu tidak selamanya, tidak panjang. Umur umatnya Nabi Muhammad itu pendek. Apalagi tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak orang yang mati mendadak. Nggih. Niki nek panjenengan mengikuti berbagai media sosial, Anda akan mendapatkan berita betapa banyaknya hari ini orang yang mati mendadak. Ya. Mbuh lagi sholat, mbuh lagi adu jago, mbuh lagi maca Quran, mbuh lagi gapele atau apa, kita tidak tahu. Tapi yang pasti di akhir zaman itu banyak sekali orang yang mati mendadak. Hikmah yang bisa kita ambil, sebenarnya Allah mengajak kita untuk istiqomah menetapi Islam. sehingga kapan-kapan kita dipanggil oleh Allah itu kita dalam keadaan tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. J. Ini hikmahnya supados punapa supados kula panjenengan sami ya. Setia dengan Allah, setia dengan ajaran Allah. Kalau bahasa Rasul kita itu salah satu tanda kiamat, wal mautu faj'atan kata beliau, dan akan banyak orang yang mati mendadak di akhir zaman. Apalagi akan banyak penyakit kuas kata Rasul kita Muhammad SAW, akan menyebar wabah, yang wabah itu seperti wabah yang kalau zamannya Nabi Muhammad menimpa kawanan domba, ya kaku asil honam kalau bahasa Rasul kita. Jadi seperti binatang wabah yang zamannya Nabi Muhammad dulu menimpa kawanan domba mati. Mbah saat ini jenenge opo, virus corona opo mbah ya. Tapi ini cukup menarik. Allah Ta'ala memberikan itu di tengah-tengah masyarakat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kados pundi kula panjenengan sami, semua keadaan itu mengingatkan kita pilihan kita hari ini adalah balik kepada esok. Hari nasadani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas bab yang ke-11 nih dari kitab Firqatun Najiyah tentang pentingnya kita mengisahkan Allah. Kenapa kita harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala? Apa pentingnya, apa fungsinya, apa manfaatnya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala? Bagi sebagian orang, orang punya anggapan sing penting kan atine apik. Yang penting hati manusia itu baik. Diperintahkan untuk sholat tidak mau, diminta untuk berpuasa tidak mau. Kalau dia kaya diperintahkan bersedekah tidak mau. Ketika ditanya kenapa kok Anda tidak mau, sing penting atine apik. Hadirin sadaniyallahu wa iyyakum, hati yang baik itu dicerminkan dengan keyakinan yang benar dan amal yang soleh. Jadi kalau ada orang yang hatinya baik itu pasti amalnya soleh. Ya, kalau ada orang hatinya baik tapi kemudian amalnya tidak soleh, maka berarti kata-kata yang menyatakan bahwa hatinya baik itu didustakan oleh sikap fisiknya. Apa maknanya? Maknanya bahwa pengakuan lisan bahwa hatinya baik itu harus diwujudkan dalam bentuk amal yang soleh. Amal yang soleh puniko amal yang sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi Imam Malik bin Anas rahimahullah puniko menyampaikan di dalam satu nasihat beliau, inna rasula qad alhamadhum al-amanil maghfirah minallah hatta kharaju minad dunya wala hasanatun lahum. Ada orang-orang yang mereka terlena dengan ampunan Allah, rasa macam-macam ya. Allah itu maha pengampun kok, rasa Allah maha pengampun kok. Hatta kharaju minad dunya wala hasanatun lahum. Kalau bahasanya Imam Hasan al-Basri itu agak mirip, belum menggunakan kata-kata hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubah. Sampai ketika dia meninggalkan, mati meninggalkan dunia ini tidak punya amal soleh. Itu perkataannya Imam Malik. Kalau perkataannya Imam Hasan al-Basri, sampai ketika dia mati meninggalkan dunia ini tidak sempat bertaubat. Ketidak ditanya lu kenapa kok jenengan tidak banyak melaksanakan amal soleh, qalu nuhsinu dhanna billah. Pada waktu ditanya lu kenapa Anda tidak memperbanyak amal soleh, dia menjawab, kami ini berbaik sangka kepada Allah, kami ini orang yang hatinya baik, kami ini cinta kepada Allah, kami ini cinta kepada Islam. Ya, lalu dikomentari oleh Imam Hasan al-Basri dan dikomentari oleh Imam Malik, wa kadzabu, orang itu dusta kata beliau. Kenapa? Lau ahsanul dhanna, lau ahsanul dhanna la ahsanul amal. Kenapa dusta? Beliau berdua menyampaikan orang itu kalau hatinya baik maka pasti amalnya baik. Sedangkan dasar dari seluruh amal soleh pun ingat pun apa? Tauhid. Ya. Amal soleh sebanyak apapun di hadapan Allah itu akan runtuh dan tidak bermanfaat ketika orang itu tidak mentauhidkan Allah. Pada waktu orang itu tidak mau beriman la ilaha illallah. Contohnya sinten? Contohnya adalah pamannya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib itu misalkan di akhir wafatnya, di akhir kehidupannya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, wis ahli swarga paling dhuwur. Kenapa? Karena pembelaan dan kesetiaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW mati-matian, hadirin. Sampai disebutkan oleh Ibnu Hisam di dalam kitab tarehnya itu, Abu Thalib itu kepengen di semua keadaan dia selalu ada di sampingnya Nabi kita Muhammad SAW. Saking cintanya Abu Thalib kepada keponakannya, dan Abu Thalib tahu persis bahwa keponakannya itu benar. Wong kuwi salah kabeh bawane ketika mereka menentang Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Lalu letak kesalahannya di mana? Terakhir menjelang wafat, Abu Thalib diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat, yang kalimat itu Nabi kita menyampaikan, aku jamin keselamatanmu di hadapan Allah wahai paman. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi Abu Thalib tidak mau. Kenapa? Karena di pinggirnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sing ojo-ojo wahai Abu Thalib, apa engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Rasul menyampaikan kembali, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku jamin keselamatanmu di hadapan Allah Ta'ala. Begitu Rasul kita menyelesaikan ucapan begitu, langsung disaut oleh dua orang tokoh Quraisy, wahai Abu Thalib, apa aku akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Akhirnya Abu Thalib dalam keadaan terakhir sampai mati tidak mau masuk Islam. Sehingga apa, hadirin sekalian, ya Abu Thalib tidak pernah diselamatkan oleh Allah dari api neraka, meskipun karena kesetiaan dan pembelaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW Allah meletakkan di pinggirnya neraka. Abu Thalib itu dihukum oleh Allah, mboten dicelupke di neraka. Dia hanya diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api. Pun ora diantem, ora didupa, ora diseret, ora diswaduk, mboten dicelupke, dibelebek-belebek neraka mboten. Hanya diperintahkan berdiri atau duduk, wis diikat dengan menggunakan rantai dari api. Di dalam satu riwayat Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, kalau bukan karena perjuangannya Abu Thalib membela aku, pasti Allah akan meletakkan Abu Thalib di tengah-tengahnya neraka. Begitu, hadirin sekalian. Itu pentingnya tauhid. Ya. Maka sudah kita bicarakan kemarin bahwa mengesakan Allah, kula panjenengan sami mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu apa toh? Tidak mendadikan Allah Ta'ala tandingan baginya dalam segala sesuatu. Nggih. Baik di dalam ibadah, baik dalam urusan keyakinan, ataupun baik dalam keyakinan pemahaman kita nama-nama Allah yang indah atau sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi kita tidak pernah menandingkan Allah dengan apapun. Pada waktu Allah menghalalkan sesuatu, kita tidak menciptakan aturan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Atau kebalikannya, pada waktu Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, kita tidak menciptakan aturan yang menetapkan halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu membuat tandingan selain Allah dalam urusan aturan kehidupan. Terus kula panjenengan sami diciptakan oleh Allah memang tujuannya itu. Kemarin kita sampaikan Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan diciptakannya manusia itu mengibadah. Kemarin kita sampaikan bahwa kalau misalkan tugas kita yang lain itu boleh diabaikan, ya, bukan ditinggalkan, diabaikan, dinomorduakan, kecuali tugas ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang lain sudah kita bicarakan kemarin, surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk taat patuh kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu patok bangkrong ming siji tugasnya, apa itu? Mentaati Allah dan memurnikan ketaatan itu hanya untuk Allah Ta'ala semata, bukan untuk yang lain. Ya. Yang ketiga, At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ini cukup menarik ayatnya. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang Ahlul Kitab itu menjadikan orang-orang alim, ahbar dan ruhban mereka sebagai Tuhan selain Allah. Demikian pula Isa bin Maryam. Lalu Allah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Sedangkan mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Ini cukup menarik ayatnya. Kenapa Bapak? Ayat ini adalah ayat yang menetapkan adanya kesyirikan dalam membuat aturan. Jadi ceritane Bapak-bapak, suatu saat Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ya didatangi oleh seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ada beberapa versi riwayat, tapi intinya Adi bin Hatim ini mau masuk Islam. Pada waktu menemui Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Adi bin Hatim karena mau masuk Islam masih memakai kalung begini. Dilihat oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu maka kemudian Rasul kita begitu melihat Adi bin Hatim datang dengan memakai kalung seperti itu, Rasul kita bacakan surat At-Taubah ayat 31 itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiih ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahbar mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Mendengar ucapan itu, maka serta-merta Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menyampaikan lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Beribadah dalam artian sujud, beribadah dalam artian poso, niatnya untuk rahib dan ruhban mereka, ruhban dan ahbar mereka. Orang-orang alim lah, ulama-ulamanya. Kami tidak pernah gampangane nopo wis beleh sapi kemudian niatnya agar mendapatkan pahala dari ulama-ulama mereka, tidak pernah. Maka Nabi kita kemudian bertanya, afala yuhilluna ma harramallahu fayuti'u wa yuharrimuna ma ahallallahu fayuti'u. Bukankah ulama-ulama mereka dulu itu mengharamkan perkara, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah lalu diututi oleh pengikutnya, kemudian mereka mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah lalu diikuti. Sahabat Adi bin Hatim menyampaikan benar. Lalu Rasul kita ngendika fatilka ibadatuhum iyyahu, itulah peribadahannya Ahlul Kitab kepada ulama-ulama mereka, sehingga menjadikan ulama-ulama itu sebagai tandingan tuhan-tuhan selain Allah. Dalam urusan apa? Menetapkan aturan. Maka kemudian ayat ini kan tidak rampung, tidak titik, koma, dilanjutkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Sedangkan mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah hanya kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknane pun menapa ada kesyirikan yang munculnya karena aturan yang dibuat oleh manusia, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Yang kedua, materi kita kesempatan kali ini tambahannya. Yang kedua, kenapa kita harus mengesakan Allah? Saking pentingnya urusan ini sehingga seluruh nabi dan rasul itu pada waktu berdakwah kepada umatnya pasti tujuan dakwahnya adalah mengajak semua umatnya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan segala macam ibadah kepada selain Allah. Entah ibadah itu kepada jabatan, entah ibadah itu kepada kekayaan, entah ibadah itu kepada kekuasaan, entah ibadah itu kepada tokoh, entah ibadah itu kepada patung atau kepada matahari atau kepada kewan. Mboten Mas, wong sing ibadah kepada kewan ada. Sampai kewane ora oleh didemok, teletonge dienggo adus dan lain-lain. Nggih, ada itu hadirin sekalian. Mari kita bicarakan. Setelah ayat 36 Allah Ta'ala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi dimanapun umat itu pasti Allah mengutus seorang rasul di tengah umat itu. Pertanyaannya, apakah dulu di Pulau Jawa pernah ada seorang rasul? Rasah ditekokke nggih, Mas. Nggih, ngentek-ngentekke wektu, kurang gawean nggih. Itu jenengan meneliti tidak akan menambah keimanan itu. Hanya memang ya, saya membaca di dalam buku-buku sejarah, dulu ada agama tua di Jawa itu namanya Kapitayan. Ya, Kapitayan, agama Kapitayan itu agama yang dia hanya beribadah kepada penguasa alam semesta yang satu. Ya. Kemudian akhirnya terpecah menjadi agama yang dua, tetapi dua, yang satu masih mengisahkan, yang satu sudah membuat tuhan-tuhan yang banyak, terpengaruh oleh agama yang datang dari luar Jawa. Ya, mbuh saka India, mbuh saka ngendi wae men, datang lu terpengaruh sehingga kemudian agama ini pecah menjadi dua. Sisa-sisa tempat ibadahnya kalau saya membaca tulisan itu masih ada di sekitar lereng Gunung Merapi, Merbabu itu ada tempat ibadah mereka disebut langgar, Mas. Mulai simbah-simbah kita dulu ya, mereka membuat tempat ibadah kecil di samping rumah itu nyebut langgar. Ya. Jadi tempat ibadahnya orang Kapitayan itu langgar. Ya. Mengrasa di wah iki nek ngono berarti ana nabi, nabine sapa ya ngono wae. Kok Nabi Sulaiman itu, Mas. Nabi Sulaiman ketemu karo Ratu Sobo, neng ngendi neng Wono Sobo, wah apik kuwi. Semaput jenengan palan kok nggih. Sudahlah, pokoknya Allah menyampaikan bahwa setiap umat itu pasti ada seorang rasul yang diutus di tengah-tengah. Nabi kita menyampaikan di dalam satu riwayat bahwa jumlah rasul itu berapa? 313 orang. Yang kita kenal hanya 25. Meskipun nanti ada sebagian ulama yang menyampaikan Zulkarnain itu rasul, nabi misalkan ya. Misalkan. Ya, tapi itu sesuatu yang diperselisihkan, tidak perlu kita perdalam nggih. Tapi intinya kalau kita kenal paling yo 25. Masih ada banyak sisanya nggih. 290-an nabi kita belum mengenal namanya. Kira-kira begitu hadirin sekalian. Tapi intinya Allah pasti mengutus di tengah-tengah satu umat seorang rasul. Apa inti dakwahnya rasul itu? Ani'budullaha, ibadailah Allah, wajtanibut thaghut, dan tinggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Oh, inti dakwah itu blak-blak begitu. Jadi Allah itu hanya memerintahkan manusia taat mituh patuh hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam peribadahan kepada selain Allah. Mbuh itu hawa nafsu, mbuh itu manusia, mbuh itu kekuasaan, mbuh itu kekayaan, mbuh itu jabatan, sampai orang kepengen mengejar jabatan, menghalalkan semua cara, seorang kenal halal haram, ya. Kadangkala orang mencari harta sampai betul-betul jadi budaknya harta. Ada tidak budak harta? Rasul ngendika wonten? Allah Ta'ala, rasul kita di dalam hadis sahih menyampaikan Ta'isa abdad dinar, Ta'isa abdad dirham. Celaka hamba dinar itu, celaka hamba dirham itu. Orang yang seluruh hidupnya komen sing dipikirke mung golek duit. Ada. Ya. Apakah orang ada orang yang beribadah kepada hawa nafsunya? Ada. Kapan itu? Ketika dia mengalahkan agamanya. Setiap kali dia bertemu dengan pertentangan urusan antara mengikuti hawa nafsu atau agamanya, pokoknya aturan agamanya ditinggalkan pula mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi dia adalah orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsu. Maka Allah menyampaikan afara'aita man ittakhadha ilaha wahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan selain Allah? Nyuwun ngapunten, Pak. Macet nggih. Itu untuk masuk ibu-ibu ke ruangan pria, Pak. Nyuwun ngapunten, Pak, saya itu. Yang situ itu ya niku keluar masuk niku nyuwun ngapunten nggih. Mas Jumali, Pak, nyuwun ngapunten, Pak. Itu untuk keluar masuk ibu-ibu itu. Ya hadirin sekalian. Sudah, inti tugas kehidupan kita itu nggih niki, wis ora ana liyane sakjane. Kalau kemudian kita bekerja agar kerja kita itu halal, agar kerja kita itu mendapatkan pahala, niat kita bangun bekerja takarrub kepada Allah. Nggih. Demikian pula misalkan kita menikah agar pernikahan kita itu mendatangkan pahala di hadapan Allah, maka pernikahan kita itu punya cita-cita besar. Satu, untuk beribadah kepada Allah, menghindarkan kita dari dosa. Kemudian anak-anak kita, kita didik menjadi orang-orang besar yang memperjuangkan agama Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul kita di dalam hadis. Meskipun ceritanya berbeda, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, itu cerita tentang ucapan insyaallah. Ya, tentang pentingnya kita mengucapkan, kalau kita punya keinginan kuat kita ucapkan insyaallah. Jadi suatu saat, hadis sahih niki, Nabi Sulaiman alaihi salam itu suatu malam menyampaikan, aku akan berhubungan dengan 100 orang istriku dan mereka semuanya nanti hamil dan mereka nanti akan melahirkan pejuang-pejuang agama Allah yang besar. Itu niatnya Nabi Sulaiman begitu, hadirin. Nabi Sulaiman punya 100 orang istri. Bapaknya Nabi Daud berapa? Sebagian ulama berpendapat 700 istrinya. Halal memang bagi mereka, bagi kita tidak boleh. Maksimal 4. Golek siji angel apa meneh rapat gitu. Begitu. Tapi maksimal kalau kita 4. Siji ora ketemu-temu gitu. Begitu, hadirin. Lalu ada seorang temannya Nabi Sulaiman, hadisnya hadis sahih loh nggih. Di kitab yang ada ini. Lalu temannya mengatakan, ucapkan insya Allah, karena yang berganda itu Allah. Tapi kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insya Allah, sehingga dari 100 orang istrinya itu hanya satu yang hamil, itu pun lahirnya setengah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, setengah itu sebagian ulama berpendapat ya, setengah itu badannya setengah. Ada yang mengatakan setengah itu seperti laki-laki tapi ya seperti perempuan. Ya, tapi intinya lahirlah laki-laki anak setengah. Nggih. Tapi intinya apa? Hikmah yang bisa kita ambil, Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menikah tujuannya apa? Untuk memiliki anak keturunan yang menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi semuanya itu fokusnya adalah mentaati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyampaikan pada Zukhruf ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'abudun. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa tugas paling besar di dalam kehidupan kita adalah mengesakan Allah, taat dan patuh hanya kepada Allah. Lah kalau kita taat kepada Rasul, karena kita diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada Rasul. Ya, karena Allah menganggap orang yang tidak mau mentaati Rasul sama dengan tidak mau mentaati Allah. Maka kita taati Allah Subhanahu wa taala dan kita taati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kita tidak pernah memperlakukan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan selain Allah, betul. Bagi orang yang tidak percaya bahwa tugas manusia itu beribadah hanya kepada Allah, itu tugas pokoknya, Allah Ta'ala bertanya, was'al man arsalna min qablika mir rusulina, tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum wahai Muhammad, aja'alna min dunir rahmani alihata yu'abadun, apakah kami pernah menciptakan selain Allah yang maha pengasih itu Tuhan-Tuhan selain Allah yang diibadai oleh manusia? Tidak ada. Pernahkah Kanjeng Nabi kita bertemu dengan semua Nabi dan Rasul? Pernah. Kapan? Ketika beliau akan mi'rat ke Sidratil Muntaha, nggih toh? Rasul kita diajak oleh Malaikat Jibril untuk terbang menuju Baitul Maqdis. Ya, waktu itu Baitul Maqdis adalah kiblatnya kaum muslimin di awal-awal Islam. Lajeng Kanjeng Nabi kita sholat bersama dengan seluruh Nabi dan Rasul di Baitul Maqdis. Gak piye kuwi rasah dipikirke, itu di luar kemampuan kita, nggih to, dipikirke marake wanen, Mas. Ter tidak akan menambah keimanan kita. Ya. Tugas kula panjenengan sami percaya dengan apa yang diceritakan Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi tidak pernah berdusta. Dan itu bukan sihir lho. Betulan Nabi itu sholat tenanan bersama dengan para nabi itu. Bagi Allah menciptakan itu gampang, nggih to. bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hanya Allah tidak mengizinkan kita untuk membuat teknologi yang bisa seperti itu. Nggih, teknologinya sapa Doraemon, pintu kemana saja itu iso ketemu karo wong mati dijak jagongan. Itu kan khayalannya manusia, nggih toh. Tapi kalau Allah taala tidak akan mengizinkan ada teknologi yang bisa. Tapi bagi Allah taala gampang. Nabi Muhammad pernah sholat bersama dengan seluruh nabi dan rasul. Ya. Dan tidak ada satu orang nabi dan rasul yang mengatakan bahwa ada tandingan selain Allah. Tidak ada yang ibadah puniko totalitas taat itu hukum panjangan sami kepada Allah taala. Semindah malih tugas utama itu loh hadirin. Kalau orang tidak mengerjakan tugas itu cilaka besar. Belum lama ini saya melihat ada orang yang meninggal sing layak atau kayak bukan orang Islam. Ya, karangan bunganya itu yang terace oke. Mengsa diceritakan katanya karena bukan orang Islam. Katanya ibu-ibu Muslim yang layat ya. Itu apa yang melempuh-melempuh. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita. Ya hadirin sekalian. Kenapa hadirin? Karena sesungguhnya ketika orang tidak percaya dengan Allah Ta'ala, mati itu memaksa orang percaya dengan Allah. Tetapi tidak ada gunanya waktu itu. Pramila Rasul kita menyampaikan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, nek wis mati ora ana gunane. Lembu waduh yang nganti kekitrang gih toh, wah kekitrangnya wah suka kejar wah men, ini bahasa Jawa nih wah men, nganti glosot glosot tidak ada gunanya, ya tidak ada gunanya. Waqala syaitanu lamma qudhiyal amru inna Allah wa'adakum wa'adil haqqi wa wa'adukum fakhlaqtukum. Oh nyun ngapetan, bukan itu. Allah Ta'ala menyampaikan tentang sikapnya orang-orang penghuni neraka. Lalu kemudian Allah berkomentar tentang sikapnya penghuni neraka itu. Allah menyampaikan isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tudzauna ma kuntum ta'malun. Wahai penghuni neraka, kalian sabar apa ora sabar menghadapi siksa itu, maka kalian hari ini tidak akan ada gunanya sabar kalian. Karena saat ini kalian itu hanya menikmati hasil dari apa yang kalian kerjakan di dunia. Diriwayatkan bahwa penghuni neraka itu pada waktu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa dulu para rasul itu ketika diganggu oleh umatnya maka mereka bersabar, sehingga kemudian gangguan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para penghuni neraka itu mengatakan bersama mereka, mari kita bersabar menghadapi siksa ini. Semoga dengan itu Allah akan mengangkat semua siksa yang menimpa kita. Lajeng di dalam riwayat itu Rasul kita menyampaikan, maka orang-orang neraka itu bersabar dengan kesabaran yang belum pernah dilihat oleh para penghuni dunia. Ya. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak meringankan siksa yang menimpa mereka. Ya. Lalu kemudian kalau tidak salah penghuni neraka mengatakan kepada sesama mereka, atau ceritanya sebelumnya nggih, sesungguhnya para rasul dulu ketika mereka dihukum oleh Allah, ketika mereka dihadapkan oleh Allah dengan ujian yang berat, maka kemudian mereka berzikir memuji Allah, sehingga dengan zikir dan pujian mereka kepada Allah, Allah Ta'ala meringankan ujian yang menimpa para rasul. Maka mari kita memuji Allah, sehingga kemudian penghuni neraka itu semuanya memuji Allah dengan pujian yang belum pernah mungkin didengar oleh seorang manusia. Tekunnya mereka memuji Allah, tapi Allah tidak meringankan siksa mereka. Kenapa? Orang no gunane. Neraka itu tempat menikmati hasil dari kejahatan manusia di dunia. Sabarnya manusia di neraka tidak akan meringankan siksa. Tidak sabarnya mereka pun tidak akan meringankan siksa. Jih. Begitu hadirin sekalian. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun. ya, untuk meyakinkan Nabi kita Muhammad SAW akan kebenaran risalah yang beliau bawa, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengisahkan Allah, mentaati Allah dalam semua urusan, dan hanya taat kepada Allah Ta'ala. Berarti taat hanya kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Maka kemudian Allah bertanya begini kepada Rasul kita, ayo tanyakan kepada Rasul semuanya yang pernah engkau temui, apakah ada kami ciptakan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih untuk diibadai? Tidak ada. Ya diri. Ya, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 25 Allah menyampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum, kecuali "illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepadanya. Berapa menit lagi, Mas? "Annahu la ilaha illa anna," apa yang diwahyukan? "Tidak ada ilah kecuali aku," kata Allah. "Fa'budun," maka ibadailah aku. Jadi semua rasul, siapapun itu namanya, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, maka pasti dia mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga kita bicarakan insya Allah pekan depan. Sekian dan demikian Bapak Ibu-ibu yang akan saya kulaturahkan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dunia akhirat. Semoga Allah menjaga kebaikan kita dunia dan akhirat. Sekian dan demikian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.